Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajmatat, Galgalakesta, Salama Walakaj, and Kabagasaliti, Metro Bandi Demilam, Digamishan, Sodomito Kurat, Washington DC, Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajal Kama. Radio Satellite Nile Sati, Mercerity, full of Facebook, Kenya Red, Kenin Saganta, Kenyo Dufajirtan, I gave Fatota Kenya Jalatamak Kamultan. Robi Chamsato Kubarakumana Bakura Sagal, Akalakov Satio Piatimo, Ebladi Demi Sadi Barakumana Bakura Toko, Kesume Sankes and Ranina Modanditi.
Guyan Presi Walabakan Ad Dunya, Finfineke Sati, Kabaja Mujal Kavera, Matao Dwar Atamjur to Odwar Dunyaf, Anajalan Negamadab.
Waldurat Abanan Gumi, Warana, Sudani, kan irirtota biyyatti keessa ammallee cimeetti fufee jira. Ummatoota Oromoo fi Somaalee gidduutti hariiroo cimsuutti kafuuleffate mariin tokko irraa magaalaa Adaamaa keessatti geggeessamee jira. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisuudhaan Harar Yuunivarsiitii Finfinnee damee barnoota gaazexeessummaa keessattis mariin geggeessamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammaduuf gara jaallannetti deebina.
Guyane presi walaba addunyanni digdami jaafan magala finfinne kessatti doya daddan kabaja mujal kabejira walabumman presi biyoti tokko kessatti tarkan figari agarsisa kajiru taus biyoti kabro kessatti garu danqa gurguddan akkasamudate gazet esoni waltaji daddarat argaman ibsusani mallaskacho amha gabasera Dargaggoon Dirreedawa nagaa naannoo isaanii eeganii humnooti nageenyaa walii wal ta'uun hojjechuuf walii galaniiru. Hojii gaggeessaan OMN Obbo Jawaar Mohaammed hoogganoota bulchiinsa Dirreedawaa waliin dargaggoota magaalatti mariisanii jiru. Gabaasa kana Addis Shakkol Tergee sora.
Daraktarii OMN Jawaar Mohaammed istuudiyoo OMN kadirreetti bananii fachi dhagee achumaan waan nagaa irraalleetti warra lafaalee wal mari'ati.
Dirreedawaa biyya sabni tufti. Itoophiyaa keessa qofa osoo hin ta'in biyya Arabaa dirra biyya Hindii dirra warri Arabaa osoo gaazan argatee dhaan jiraachaa ture akkasiimi. Arrammoo warri Chaayinaa itti dhufu jechuudha. Biyya teenya keessatti Somaalee Oromoo ollaa jiraatuunis bikka adda addaa dirra dhufee namuu carraaqqatee keessa jiraatu. Ningijibe namuu wal danda'ee. Diinagdee guddifachaa carraaqqachaa nagaa magaalaa fi eeggachaa waliin jiraachuun hedduu barbaachisaa dhugaan isin jaa qabeenyiis silaa arra isin wal gaheeti jabuutiidhaaf hafee harargee wal gahee achi finfinneetti illee faca'uu danda'a ture.
Marii akkana sana keessattuu iyyuu sanbati dura ijoolleen kaa'ima Oromootiif akkasumaallee akkuma aadoo iyyee walirra fuudhanii wal mari'atan. Ani rakkoo gam nam tokkootti dhufte akkuma abbaan laalan malee gosatti oofummaallee jedhanii irratti wal dhaqan. Ijoollee kaa'im Sumaalee keessa Ibrahim Samiiree akkana jedha. Dhugumu waaqa saniin jedha laftilleen sooma lafteenna naga lafteenna eegachuu malee jedha. Wanni asaana naga lafteennaati naga kana eegachuu malee jedha. Dirreen laf durii daawwiifitti yaane taatullee rakkoo hedduu keessa dabarte keessattuu gana dabree asitti lafti nagaa dhabde guddoo irratti wal dhabaa baane namidduutti lubbuu dhabee qabeenya hedduutti bade namidduu qabee ofiitti baqatellee horii kun hin eegee mari'achuun mari'ate ittaanaan bulchiinsi dirree daawwa mahiidhi giree naga waliin eegannaa jedhee wal kakachiisee gargari gale.
Kaawunsiliin waraanaa kan Sudaaniin bulchaa jiruu fi mormitoota hiriiraan gidduutti muddamsi hammaatee jira. Kunis waraanni daandilee mormitoota ta'anii mormii irratti dhageessisan danqaan akka kaafamu akeekkachiisa kennee booda. Hiriirtonni immoo caalaatti daandii irratti hiriiranii cufuudhaan waraanni aangoo siviilitti akka kennuuf dhiibbaa gochuuf hiriira guddaa gaggeessuuf gaafataa jiru. Gabaasaa Naabaa Mohideeni soraadhiyeessa.
Waldaan warra barate hasuudhaan haduu mootummaa sun irratti hiriir baasaa ba'e borillee saafaa guddaan ufumaan of bulchinaa jedheetiin hiriiriyaamuuf kurfoo jira. Waraanni Suudhaan bulchuu jookunan ammoo wanni lafaan cufan kun keessumattuu wanni karaan cufan cuftin iyyuu karaa irraa guurree as laftan qabbaneessu mallee jechuun dubbachuu jira. Akka ittaanaan itti gaafatamaan waraan Suudhaan bulchuu jiru Mohaammed Hamad Digeeloo jedhetti karaa cufuu kanaan kartum kaysa naminu munyuku warri arki iga ammo oligad lafmar.
Wa nahnu ka majlis askari intigali wajibna himayat almuwatin.
War lafgoos waxaan ammoo war lafjeeku jiru kana itti lakkifnuu jedha ittiin dhiifnuu jechuu jira warri rakkoo himatammoo biiroo mootummaa keessumattuu waraanaa duratti baheetiin ammallee rakkinni kan himachuu jira kara cufeetiin Mohaammed Al-Tayyib dallaa dhaga sibiilaatiin jaaran dudduu barcuma dhaabateetiin ta'a teessumti tun iyyuu didda mormii tokko keessa tokko.
Nihna fiilanya taamiin al-ihtisaam. فمن يوم 6/4 لحد الآن سجلنا بعد محاولة
أسنوف أوفو فتاني جدا سودان فرزدانت علي بشير بيساني الدنيا أولا كسي مقات بافته غان ديدامي سغاليج على بلچا بحاني ربو فتتين دات أكوراني بي بلچوج أمان تنورانا بي بلچوجر نمي أمو خراتي آيتين نمي أفمان نم فلنهم بلوم اللي جدا يچوجر
يا عنصر المغرور كل البلد دارفور بلد لكل دارفور بلد لكل سودان واسواسين
نموت موت ما سودان كبا كيكون بكمال لما كنن كينيا كي ستي امجي بركم لما كود اتربا اي سبوتين ساني دبميسن همنوتين نغينيا كم موت ما سودان كبا تا جيسو نو لجچودان غباس نهاران توكما موت موتا باسي بكسجرا موت ما سودان كبا اي سبوتي ابو كاتو ميرغدل لما دونغ Samuel Luakivi, misensa parti mormitu agre idir, kanilalen wambe kunkabu jet e rededdebi abes sature. Garu garen wa e Sudan kibbak oratu akanta kumamu tumota akajadut, Luakivi dir wajira na genya kan Sudan kibba Nairobi ke sabutamani. Akasumas ajaja kan akankene direktera na genya Sudan kibba letana General Akol na Kor Cook ta u dubata. Gabaas nikibta taka le sabay akka jadutti ojjato nidameti ka na motala mena majjidik dami torba barakuma lama kut atorb kenya ragara jubaat tayyaram fidan. Tayyari sunisi malto taka biram fene akkasumas embassy Sudan kibba ka Nairobi ke sajirutu mijese. Samboda lu akif idir manahit a jubaar ragara tiyati fagenya kilometre diddamarra jirutti gesa manihit amani guyasa di boda jefamu madden walamni heddun gabaasa niru jada. United States hokkara yeroo amma Venezuela keessatti gaggeeffamaa jira waraanaan gidduu seenuuf qophii ta'u ministiriin dantaalaa Ameerikaa Mike Pompeo dubbatanii jiru. Barbaachisaa taanaan tarkaanfii waraanaa fudhachuu mallaa kan jedhan televiziyoona Faaksiif kan ibsan diplomaatiin Ameerikaa kun kan Ameerikaan gochuuf jirtus kanumaa jedhu ta'us garuu karaa nagaan Nicolas Maduro aangoo gara mootummaa Prezidaantii ce'umsaatti kennuu taanaan isa barbaannaa jedhanii jiran. Abbaa langaa muummichi William Barr roobii har'aa seeratumtoota United States biraa gaaffii dhiyaatuuf deebii kennaa jiru. Kunis Raashaan filannoo Prezidaantii Ameerikaa kan bara 2016 keessa harka qabdi yoo ta'e baruu qorannaa Robert Mueller gaggeessan baatii tokko dura ifa eegga ta'e kan ilaaleeni. Bar koree seeraa kan Ripaabilikoonota seenataa waliin wal arguu yoo xiqqaate sa'aatii sadii dubbatu qorataan addaa akka jedhanitti wanni bar cuunfanii dhiyeessan sun kan aan dhiyeesse sanaa wajjin waliin gituu jechuudhaan kan gaazexaan Washington Post baase kan ilaaleen bar har'a gaafatamuuf jiru jedhameera. Manni murtii London bu'uursaa Wikileaks Julian Assange'n Ratti dha torban shantama murteessee jira kunis waggaa torba dura wabiin ba'ee deebi'ee mana murtiitti sun dhiyaatinaa fuusaaf jedhameera oduun qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoof dararaa waggaa dabre keessa naannoo Somaaleetti hoogganoota duraatiin uummata Oromoo irratti raawwatameef dhiifaman gaafadha jedhan ittaana pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Umar. Mariin obbolummaa uummata Oromoof Somaalee magaalaa Adaamaatti geggeessamee jira. Uummatoota lamaan dinagdeef hawaasummaa walitti fiduudhaaf kan hojjetan ta'us hoogganoonni gamlamanii dubbatanii jiru. Mukhtaar Jamaaltu achirraa gabaase.
Waltajjii hariiroo obbolummaa hawaasa Oromootii fi Somaalee walitti dhufeenna bu'aa bahii yeroo rakkootii fi gammachuulee waliin dabarsaniin wal qabate eenyummaan isaanii cimeetiniin itti fufuudhaa danda'uu qabaata jedhameetiniin jira. Waltajjii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti guyyaa har'aa taasifame kan irratti barreeffama qorannaa kan dhiyeessan miseensi Oromo Democratic Front obbo Leencoo Baatii bu'uura qabsoo Oromoo irraa kaasee walitti dhufeenni hawaasa Somaaleetii fi Oromoo kan durduriirraa seenaa dheeraa qabu ta'uu dubbataniitiniin jiru. Sirna kanarratti حسابن انسا كان تايسن اتانا پريزدانتي بولچين سموتو ما نانو اوروميا وبوش ملس عبديسا ركو نموني دانتا اوفيقو تتشو داف امتا كان لمان جدد تي اومنين غاق امني قدان دكابو ركون جبان اومميتنين دربو ديادة چيسن حتى تيگرو سن هندو دربو سيناتو هجريت اف امو والقباتنين تنين چهون برباتي ساتو دا وبوش ملس كان دوبتن
Inuma kenya tadi binu aku majene wamicha esin manoromo hundi danganga dangat hamma chudan ofitika budan sabab sablami hund karato kon futatede mudaf sochi yoro gawawa kesati gotani wanit ufeni sharaka kana chimsu kesanif ulfata galato masini jechu barbad
hawasni oromo fi somale Buura hunde kushkante obbo lalamani kanjaran ittanaan presidenti bulchinsa motumma naanno somali obbo Mustafa Muhammad Umar illega masanitin. Horte ilman kushkante hawasni oromoti fi somali kansila waltum setinin gampa Afrika jabe setinin ijaru ramalu. Devi etinin ofi uwelitti dirmun gocha dinati kannen danta ofi askesa hamet chubar badan tukanago dejadan. Taullegaru tokumma fi michumman obbo lumman hawasa laman kannini. Kan isakanan boraya hafu mitid andu batan.
Borana yoya. Bali yoya. Afran kallo yoya. Michatulama yoya. Oromo yoya. Somali yoya. Ethiopia yoya. Umbata oromo hundaf buran rusi baga wagan wala garre. Umatin Oromo fi umatin Somali umata ada afan akasmas sena toko kabuda
Waltaji kanarati hawasni gamalameni yuhir matet ninjira kesatu nanole dangara hawasni dufe amalle tananin wantoni furamuda qaban hawasni rakko kesajiru rakko rahi kachu dafi kannen biro ratti tiyefatame hojjetamu akkaqabu gafatani tininjiru namni hawasa gama oromiya ti dufetinin yadasa waltaji charratti kasani le akkanajadan
akel fanni presidentonni hennu murteisa mudire dabbachun mudegarun hawasa walifidun daran cimtani attanu tifuftan muti isimfana bune hawasa kenya walinne ne na kenni biya kenya warate garmi soma akagalu wa adagalu barbanna ulfada wayo man senenja
dirmalen wagotan dirbankesa hawasa wal afam faje sudan hojjetamatin inture tatole hedduda wansal patan kesa banu miti danille dubbatan walitabuin marabishani kanan duralle hawasa giddutti umamatin turulle kan wagga darbe wan sanirahammatetin dufe isakan ammo Walim mari annetinin hiku amal ledani. Bakkabuan gama hawasa sumaleti wal tajjikan ratikhir maate kanjaran.
Dibatoyin badan baydahdeyna kakattagin niman ki hore ayalal iya balayi iya dul iya dad iya. Wixi abaydahdeyna kakattagin wixi tartib tartib baanfurehna.
Tanwarru andu bannin kamnu namurakko nuhin huak iya zide. Rakko tuyennu numarin karayi khachubelna. Ummati sumale, ummati oromo. Mangil chillen karanam marayachi se rakko tuyennu ikha. Akiyal kabdankaran jabat arako penta dubatan suba duban nuyi kaya cuman.
Hawa salaman kan. Ennum masa obbulum masa chalmati yu chimsanitinin hojja chumbar bachi sata ule dubbatametinin jira. Rakole kannin tintalame kannin bukaan. Kesa aniti devi anitinin akka deg garamani fille bulchinstoni motumma nanno lamenitu cheminan irrati hojja tujadame. Waliti dufin hawa sakana chimsu fille dihennati motumma nanno oromia gama. Television Oromo Broadcasting Networking afan Somali tamsaasa akka egalulle obbo Shimalles Abdiisa ittanaan presidenti bulchinsa motumma naanno Oromiyaa dubbataniitin injiru gama hawaas diinagdee bu'uraalee misoomaa fi kanneen birootiin walitti cimsuulleen hojii gama fuulduraatti hojjetamu ta'uu waadaa galan
kana gochuudhaan hawwii qaamolee nudiigu barbaadan hawwii qaamolee Ethiopia di gubar badan, Ethiopia nuarka tu di gubar badan. Abjuk of agone, ni dabar, ni injifan. Walit ufein ummat oromo ummat Somali ni dagag. Oromo Somali calmat, sarka olana tinicha, kanafimol idoyu rundat, ergama kenya, niban, galatoma ufata.
Ittanaan presidenti bulchinsa motumma naanno Somali obbo Mustafa Muhammad Umar illee wanni hawaasa Oromo irratti naanno Somali keessatti raawwate. Kan akkaan qalbiin cobse obbolummaa hawaasa lamaan gidduu irratti illee danqaa kan ta'e jedhan. Isa kanaaf ammoo yakamtoonni hoggansa bulchiinsa mootummaa naannichaa kanaan dura turani jedhan obbo Mustafeen. Kanaafis waan naannoo sanitti ta'eef akka uummata Oromoo dhiifama gaafatan dubbatan.
Bazaa hidhat wusti yetafaraaqqamut Oromooch basmaalee hizbi sim yiqirtaa hin tayyiqaale.
Adeemsa san keessatti Oromoonni buqqa'an maqaa uummata Somaaleetiin dhiifama isin gaafanna jedhan obbo Mustafeen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa guyyaa sabaa himaa walabaa har'a Itoophiyaatti kabajamaa jiru sababeeffachuudhaan yuunivarsiitii Finfinneetti manni barnootaa ogummaa gaazexeessummaaf abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa dhimma walabummaa miidiyaa irratti marii gaggeessanii jiru. Marii kanarratti daayireektarri daayireektoreetii dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa obbo Gabre Giyoorgis Abrahaa akka dubbatanitti yaada dhuunfaaf ogummaa gaazexeessummaa addaan baasuu dhabuun bilisummaa miidiyaatiif qormaata ta'ee jira jedhanii jiru. Saayidaam Xootuu bakka sanatti argamuudhaan Finfinnee irraa gabaase.
Yaada dhuunfaaf gaazexeessummaa addaan baasanii ilaaluu dhabuun bilisummaa miidiyaa irratti qormaata ta'aa jira jedhan daayireektireetiin daayireektara dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa biroodkaastiing Itoophiyaa Gabre Giyoorgis Abrahaam. Obbo Gabre Giyoorgis kana kan dubbatan marii bilisummaa miidiyaa irratti har'a yuunivarsiitii Finfinneetti manni barnootaa gaazexeessummaa fi abbaan taayitaa biroodkaastiing Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti. Marii kanarratti hojii gaazexeessummaatiin waggoota dheeraadhaaf tajaajilaa kan turte abbaa Yanash Birruu bilisummaa miidiyaa irratti muuxannoo qabdu ibsuudhaan amma immoo sodaa guddaan qabaa jetti.
Yookiin ahuun asaasifkuwaachuu hin laawwatu caalu. Yeenyaawwan hunda sostanyaa kaayyoo sostanyaa laawwatu maalif na.
Bara jireenya kootti jijjiirama lama dabarseera. Jijjiirama ammaa akka sadaffaatti fudhachuu nan danda'a. Yeroo jijjiirama keessaa gara jalqabaatti bilisummaan ni jira garuu akkuma nuti hojii eegalleen bilisummaan sun uggurama. Yeroo lamaaniyyuu kanatu na mudate. Ammas kan yeroo jijjiirama sadaffaa keessa bilisummaan miidiyaa nuuf kenname kana akkamitti itti fayyadamnaa ka jedhuuf haala kana dura ture irraa deebi'ee na mudataa laata sodaa jedhuun qaba. Yeroon kun gaazexeessotaaf yeroo qormaataati jedheen ilaala.
Itoophiyaatti bilisummaa miidiyaan turre gaazexeessitoonni ari'amaa hidhamaa turaniiru. Gabaasa dhugaa irratti hundaa'e argachuunis rakkisaa ture kan jedhe barataa Naasiruddiinidha yuunivarsiitii Finfinneeti.
Tur sadarkaa addunyaatti Itoophiyaan space freedom sadarkaa meeqaffaara turte har'a hoo meeqa jirti kan jedhudha. Kun ammoo nuuf barnoota guddaadha. Maaliif waggoota 27 dabran keessatti cunqurfamaa ture. Namni yaada sii bilisaan ibsatan turre. Space freedom turre. Kun hundi hafee amma namu yaada isaa firiilee akka fedhetti ibsachuu danda'a. Kun ammoo maalidha sababa gartee aarsaa uummanni Itoophiyaa godheedha jechuudha. Kanaaf amma gaafiin guddaa maalidha? Akkamitti wanni kana firiidami argame kana foomii argame akkamitti tursiisuu dandeenya? Firiidam ekspireeshinii ni jira, firiidam pireesfiriidimii ni jira. Garuu pireesfiriidimii jechuun hoo uummanni akkamitti hubate kan jedhu warri piroofeshinaal joornaalistiin kun hin beekamu kun beekamu qaba.
Waggaa tokkoonas jijjiiramni gama bilisummaa miidiyaatiin argameera garuu itti fayyadama irratti hanqina jira kan jedhu ammoo barataa Toofiq Muumeeti yuunivarsiitii Finfinneeti.
Kanaan dura miidiyaan biyya kana keessatti ukkaanfamee ture kun hamma gaafa gallakkifamu haala itti deemaa jiran garuu rakkoo akka qabudha kan argaa jiru. Fakkeenyaaf amma miidiyaaleen biyya kana keessatti argaman irra caalan isaanii kan dhuunfaas ta'ee kan mootummaadha. Siyaasa mataa ofii ittiin tarkaanfachiisuudhaaf yookaan ammoo fedhii mataa ofii ittiin guuttachuudhaaf yerootti saba tokko irratti waraana labsantu kan argaa jirra dhagaa jirra. Kun garuu biyya kanaaf sodaachisaa gara fuulduraatti. Biroodkaastingiin biyya kana keessatti ekistiriim miidiyaan kan jennuun kun qixa sirriitti maaneejitanii firiidam oof miidiyaan akkuma eegametti ta'ee limiteeshiniin jiraachuu irra jira.
Guyyaan bilisummaa miidiyaa Itoophiyaatti kabajamuun Itoophiyaan jijjiirama akkamii agarsiiste gama kanaan kan jedhu ni agarsiisaa jedhan obbo Gabre Giyoorgis Abrahaa daayireektoreetiin daayireektara dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa biroodkaastiing Itoophiyaa.
Hulata nagaroosi naachuu maxxansi yaallabbaachuu aan agaraa meelkaachin mindina imasuu. Yemiidiyaa ndamiwarraa na'u wayisi Itoophiyaa yeraasawaa meelki yeraasawaa akkaayee yeraasawaa firaata.
Dhimmoonni lama ibsamuu qabu. Tokkoffaa Itoophiyaan akkuma miidiyaadhaan haasa'amu moo haalli qabatamaan jiru maal? Itoophiyaan gama dimokiraasiin akkasumas gama bilisummaa miidiyaatiin kan jedhu gaazexeessonni biyyoota garaagaraa irraa dhufan akka arganiif carraa uuma. Lammaffaa immoo muuxannoo ogummaa kanaan jiru qooddatu gaazexeessonni Itoophiyaa.
Bilisumma miidiyaa kanarratti namoonni miidiyaa qabanis ta'e gaazexeessituun erga jijjiiramni dhufee akkaataa itti fayyadaman irratti rakkoon ni jiraa jedhan obbo Gabra Gorgis Abrahaam. Kanaaf abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hojii ijaarsa dandeettii irratti ni hojjetaa jedhan.
Ahun gaazexeessaa maannoo, aktivist maannoo, maahibraayi miidiyaa tatakkaan maannoo yemmuu ta'u.
Amma wanti rakkina ta'e gaazexeessaan eenyu, aktivistiin eenyu akkasumas. Kan miidiyaa hawaasaa fayyadamu eenyu kan jedhu addaan baasudha. Gaazexeessaanis uummata tajaajiluuf ogummaa isaa kan waadaa seeni dhiisee xiinxalaa siyaasaa ta'a. Haga kun daandii hin qabannetti bilisummaan miidiyaa biyya kanatti qormaata guddaadha. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hojii hordoffii ni taasisa, dubbii deebiis ni kenna miidiyaadhaaf. Miidiyaanis poolisii editooriyaalii isaanii ilaaluuf hordofuu qabu.
Marii kanarratti gaazexeessitoonni buleeyyiin hooggantoonni miidiyaa akkasumas barattoonni barnoota gaazexeessummaa irratti hirmaataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinnee.
Amma yeroon gargar keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 51 ta'ee jira. Washington DC tiin immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 51 dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee abbuu zallaqaa kanas nafe.
Laatu shanii nagaa. Yaabal gabii nagaa. Soodibooqee nagaa. Dubliqdirree nagaa. Muyyal golbadiidii nagaa. Areero gooroo nagaa. Gooroon Oromoo seenaa nagaa. Gadaan nagaa. Gadaan wajjin karooba nagaa yaa'aati. Amma egaa mijuullee fudhanne garmuudatti aana.
Abbuu Zallaqee wallee taa guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. Qaama miidhamuun sammuu miidhamuu waan hin taaneef hojjennoof jiraachisuu waan nu dhorku hin jiru jedhu dubartoonni miidhama qaamaa qaban yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin. Dhaabbanni hawaasa haaromsu ka Vision jedhamu magaalaa Amboo keessa kan maddeffate qaama miidhamtootaaf maallaqa kaka'umsa hojii gumaachaa akkasumas immoo leenjii kennaa jira jedhu itti gaafatamaan damee bulchiisaa jaarmayichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin. Naakoor Malkaatu achirraa gabaase.
Qaama miidhamummaan daa'imummaan natti dhufus osoon harka hin kennin tattaafadhee of danda'uuf morkadhee jetti shamarree Tsigee Kumalaa bu'aa bayii keessa dabarte ilaalchisee akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti. Tsigeen.
Miila koos harka koos uumama nan miidhamtu ta'ee dhaladhe. Haa ta'u malee maatiin koo yeroo sana baadiyyaa waan jiraataniif akka ammaa kanas teknoolojii waan hin bal'anneef mana yaalaatti illee nageessanii na yaaluu hin dandeenye fakkaata. Nama waggaa 8 ta'e mana barumsaa gali. Bakka deemee baradhu sanarraa xiqqoo fagoodha. Harka koo fi jilba kootiin daa'imeen magaalaa Gudaritti kaagaleen hanga kutaa 8 daa'ime barade. Sammuu miidhamuutu nama hanqisa malee qaama miidhamuun homaarraayyuu nama hin hanqisu. kutannoon miidhamaa sanaa murteessaadha. Gaafan qormaata biyyoolessaa hojjedhu walchadirra gaafan taa'u nuuf hin mijatu jedha yoo ta'u kutaa keessa siifachiin adeemsisanu daqiiqaan 20 na jalaa gubatee hammileen koo gadi bu'uurraan qabxiin koollee xiqqate. Malee tokko kaasee hangan kutaa 4 ga'utti tokkoffaa ta'uun ba'u hangan immoo kutaa 10 ga'utti sadarkaa otoo hin qabu yaali kan inni baradhe. Kolleejjii madda walaabuu seeyyata galfadhe. Carraa bilisaa naaf fudhatanii waggaa 3 baradhe kompiitaraa jechuudha. Dippiloomaan qaba.
Kun hunduu darbee har'a hojii garaagaraa hojjechuun of jiraachisaan jiraa jetti Tsigeen. Maal maal akka hojjettus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Dhaabbanni haaromsa hawaasummaa biyyi kompiitaraa, moofaa fi piriintara birri 5,000 walumatti naa bitanii ani manichuma sana keessatti mana kiraas kan falachuu waan ani hin dandeenyeef nama biraas immoo nama irratti hirkadhee firas maatiis ijaan as hin qabne achuun keessa jiraadheen achuun keessa daandii. Teelidhaayee eeyyamitti sanaan kompiitara sana otumaan hojjedhu waggaa tokko hojjedheen kompiitarri suni akka tasaa ta'e na jalaa gubate. Yuunivarsiitii amboottin naan iyyata galfadhu kompiitara haaraa fi piriintara haaraa naalaatanii sanaan boodaan familiin kool jedhee suman hojjedha.
Namoota biroo osoo hojjetanii jiraachuu danda'anii dhibaa'ummaan bara isaanii fixanii fi namoota miidhama qaamaa qabaniifis ergaan qabaa jettis Tsigeen.
Caallisaa kutannoo abbaatti. Qaama miidhamuun barumsarraas nama hanqisu hojiirraas nama hanqisu bakka namni fayyaa gahe tokko hundarra nama hanqisu haa ta'u malee kutannoon abbaa barbaachisaadha. Kutannoo keessattis immoo tumsi hawaasaa tumsi maatii tumsi firaa tumsi hiriyaallee barbaachisaadha. Namni qobaasaa maa gochuu hin danda'u tumsi mootummaallee barbaachisaadha. Tattaaffii abbaa sanarraatiin ka'anii tumsi yoo godhame namni kamiyyuu bakka kamiyyuu naan qabu. Ergaanan immoo qaama miidhamtootaatiif qabu qaama hir'achuu sammuu hir'achuu miti jabaadha. Kutannoo godhadhaa of hin tuffatinaa of hin tuffannoo kan hin jedhuun ergaa qaba.
Aaddee Ilfinis Sarbeessaallee hangam miidhama qaamaa qabaadhu harka hin kennu jechuun kan dubbatan.
Kan hin jiraachisu immoo ijoollee kan ofii kotidee 2 qaba. Ijoolleen bira immoo 3 tokko kan ta'an bira jiru. Kan hin hojjedhee jiraadhu biddeen goggogaan tolchee as rakkaba. Lukkuu naan galchutti 100 galche. 50 wayiitu naa fayyadu fakkaata. Wal nyaatanii wal fixan. Amma waan gara darbeerraa waan an baradhe qabaamu. Kanaan booda guddiseen gurgura malee lammata immoo haala aadaatiin malee haala ammayyaatiin miti kan inni anis guddisuu horsiisuu jammare. Inni kun akka rakkina qabu anis arga. Kanarraa waan an baradhe waan an qabu sichitti. Haala ammayyaatiin an horsiisa kan jedhuun abdii akka kanaa kan qabaa jechuudha.
Ofirra darbanii warra biroos jajjabeessaa akka jiranii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Namoota akkasiitiif an ergaa guddaa yoo narra fudhachuu baatan iyyuu ittan hima. Ilaa akka ta'e kun omaayyuu miti. Miila koo tokko bichaatu miidhan. Kan kana darbe sammuun koo hin hojjeta. Harki koo hin hojjeta. Akka kanaatti hojjedhaati jiraadhaa jedhee nama jajjabeessuun qabaan malle. Ganaa mana namaa keessa jeentanii hojjechuurra ofii kooti mannaaga jaallee siifan kenna hojjedhu kanan jedhee naan qabaan mana. Siifan bita akkasumatti hojjedhuuti hin kaffalattaan jedhe. Waan bakka kanaa gorsaan jira jechuudha.
Lamaanuu kan maallaqa hojiittiin eegalan argatan dhaabbata haaromsaa hawaasummaa Vision jedhamurraa ta'uu naaf himan. Itti gaafatamaan bulchiinsaa dhaabbatichaa obbo Tamasgan Kabbada barbaachisummaa deeggarsa qaama miidhamtootaaf gochaa jirraa jedhanii keessumaa dubartootaaf taasisanii irratti waan jedhan qabu.
Namoota qaama miidhamtoota ta'anii hojii hojjechuu danda'an walitti gurmeessine nama 40 bara 2018 keessa Startup Capitalii kennineef irra. Walumaa gala dubartoota jechuun danda'a. Dhiirri nama 4 dubartoonni nama 36. Faayidaan isaa tokko. Namni qaama miidhamaa ta'ee jiru kun qaama miidhamummaa sun akka miidhaa tokkootti ta'ee gara hiyyumaatti isaan waan deebisuuf kana irratti nu qorannee bakkuma jiranitti maal hojjechuu danda'an biratti kan jedhamu isa san qorannoo erga goonee booda manatti fakkeenyaaf kan biddeena tolchee gurguruu hin jira kan mana kompiitaraallee kan qabu hin jira bakka jiru isaatti maal hojjechuu danda'a wanta isaan hojjeta san haala mijeessine warra dhimma hojjetaa fi dhimma hawaasummaa magaalaa amboo wajjin taane indaganaa warra gurmaana xiqqaa. Qinnaan Asxanyaa jedhaman isaa wajjin walitti dhimma dubartootaallee irratti hirmaatanii Amboo Yuunivarsiitiinillee sultana adda addaa isaaniif kenna leenjii adda addaa isaaniif kennaati haala kanaan isaan naannoo jechaatti jira jechuudha.
Bara kanattis namoota qaama miidhamummaa qaban 30 haala kanaan deeggaruuf qophii xumuraa jiraachuu isaanii kan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa Amboorraa.
Radio Sagal America galgale ke sasa alama walakka jil kadaga saat sadit meter bandi digdami lama digdami shani soldomi to korret uta faga jmata ti qobbe afan ormotin debarsu asratra wata kopi boruti walitle bina nagat bula amasagen ta fana maratu tifu The Voice of America.